Buraxılışın Azadlıq Radiosu. Verilişlərimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gedir, Qan? Nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopinqəyə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqayla və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəşir ağzımıza yazıbla xəcdi biləmiş.
Azadlıq Radyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radyosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyirəm.
5-6 yaşımdan, indi 66 yaşın içindəyəm, çox az dəyişmişəm.
Hər bazar, köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radyosunda.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bakı şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən bir ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Danışır Azadlıq Radiosu. Verilişlərimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Şərqdən qərbə, şimaldan cənuba yolların kəsişdiyi yer.
Qafqaz qovşağı.
Mənim dostlarım var, onlar da mərkəzə yaşayırlar, Tiflisdə.
Katolik pilişi Azərbaycan utiyatsan.
Tam yesmə, tatlis, duha yesmə, türkəs, kesməsin.
Hər şənbə günü Azadlıq Radiosunda fərqli mədəniyyətlər, fərqli dinlər. Dillərin qovuşduğu Qafqaz qovşağında görüşək.
Hə, deməli günlərin bir günü Azərbaycanlı, Gürcü, Erməni uzaq yolacaq.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Danışır Azadlıq Radiosu
Sözün azadlığı
Mən nəsiminin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düz deməli
Fikrin azadlığı
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onu düşün Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Əslində o demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada hamı oğru
iş yerləri aşmaq lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuyublarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq Radiosunda hər həftənin şənbə günü həftəyə panoramadan baxaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Salam,
Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonağı Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlidir. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafıqoğlu iştirak edir. Əlbəy, xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ ol.
Prezident seçkiləri yaxınlaşdıqca seçki məcəlləsi ətrafında müzakirələr getdikcə qızışmaqdadır. Bu həftədə ən müxtəlif səviyyələrdə seçki məcəlləsi ilə bağlı fikirlər dilə gətirildi. Mən burada onlardan birinin üzərində dayanmaq istəyirəm. Parlament sədrinin müavini Ziyafət Əsgərov bu həftə mətbuat konfransı keçirdi və orada seçki məcəlləsi, seçki komissiyaları ilə bağlı fikrini dilə gətirdi. Ziyafət Əsgərov qeyd elədi ki, hakimiyyət seçki komissiyalarını dəyişmək niyyətində deyil və onun fikrincə bu seçki məcəlləsi, bu seçki komissiyaları azad və ədalətli seçkilərə imkan yaradır. Əlbəy, əvvəlcə sizə sualımız belədir. Biz bilirik ki, müxalifət partiyaları, o cümlədən sizin partiyanın təmsil olunduğu Azadlıq bloku hesab edir ki, seçki komissiyaları dəyişməlidir. Ancaq belə görünür ki, hakimiyyət də öz mövqeyindən geri çəkilmək niyyətində deyil. Bax, siz hakimiyyətin öz mövqeyində israr etməsini nə ilə izah edirsiniz və siz hakimiyyətin bu mövqeyi ilə barışmaq niyyətindəsiniz, yoxsa ciddi şəkildə mübarizə aparmaq?
Əvvəlcə ondan başlayaq ki, hakimiyyətin belə bir mövqe seçməsi, hal-hazırda dünyada populyar olmayan belə bir antidemokratik mövqeyi israrla müdafiə eləməsi onu göstərir ki, əvvəla bu hakimiyyətdə təmsil olunan adamların 21-ci əsrdə yaşasalar da, müxtəlif əcnəbi dillərdə danışsalar da, dünyada hal-hazırda mövcud olan dəyərlərdən ya məlumatları yoxdur, ya da bu dəyərlər sisteminə rəğbətləri yoxdur. Önəmli olan bunlar üçün hakimiyyəti saxlamaqdır. Daha çox uzun müddətdə hakim kresloları zəbt edib daha böyük miqdarda neft pullarını mənimsəməkdən ibarətdir. Və bu günləri mövcud olan seçki komissiyaları onların hakimiyyətinə ən ciddi təminatdır. Bugün bunu açıq demək lazımdır ki, İlham Əliyevin hakimiyyətə gəlməsinin də və hakimiyyətdə oturub qalmasının da iki təminatı var. Bu təminat xalqla bağlı deyil. Bu təminat seçki komissiyaları sistemidir, bir də çeviş polis alayı ilə daxili qoşunlardır. Və bütün ətraf da, bugün fikir verirsiniz, daha Daxili İşlər Nazirliyindən Mərkəzi Seçki Komissiyasına qədər hamı bina tikməklə məşğuldur. Bu günləri hakimiyyətdə olan qrup bütün imkanlarını səfərbər eləyib, bütün fantaziyasını işə salıb, Azərbaycana gələn neft pullarını mənimsəməkdən ötürü müxtəlif projelər düşünür və bu projelərin yarımçıq qalmamasının təminatı həmin polis rejimini saxlamaqdan və Məzahir Pənahovun rəhbərliyi elədiyi indiki seçki komissiyalarının sistemini saxlamaqdan ibarətdir. Ona görə də
sizin yəni niyyətiniz nədir?
İndi ona görə də biz də bunu bildiyimizə görə seçki komissiyaları uğrunda ciddi mübarizə aparmaq fikrindəyik. Bizim indi çalışmalarımız iki istiqamətdədir. Birinci istiqamət yenə də xalqımızla işdir ki, onlar baxmayaraq ki, bu şərait çətindir, amma ümidlərini üzməsinlər, demokratik Azərbaycan uğrunda mübarizəni davam elətdirsinlər. Biz maksimum bundan ötürü səy göstəririk ki, insanlar bu yolu yarımçıq qoymasınlar. İndi Azərbaycanda heç olmasa 10 minlərlə, 100 minlərlə demokratik təfəkkürə yələnmiş, bu ideyalarla silahlanmış insanlar var. Əgər bu nəsildə Azərbaycanda demokratiyanı bərqərar eləyə bilməsə, Azərbaycan üçün çox ağır və qaranlıq bir dövr ola bilər. Ona görə də biz bu insanların təslim olmaması üçün, ruhdan düşməməsi üçün bu adamlarla işləmək birinci istiqamətdir. İkinci istiqamətdə bizim demokratiya uğrunda, qanun ali uğrunda mübarizəmizə beynəlxalq dəstəyin əldə olunmasından ötürü həmin beynəlxalq təşkilatlarla işin davam etdirilməsindən ibarətdir.
Hüseyn Bala Səlimovun sualı var, qanun jurnalına redaktoru.
Əlbəttə, mən bir məsələ ilə bağlı təsəvvür əldə eləmək istəyirəm. Yəni, bu seçki məcəlləsinə dəyişikliklərin edilib edilməməsi bir ayrı məsələdir. Mənim bir başqa məsələ bağlandı ki, partiyalar prezident seçkilərinə necə yaxınlaşır? Məsələn, belə bir narahatlıq var ki, müxalifət partiyaların hətta təklif olunacaq seçki komissiyalarına lazımi qədər adam təqdim etmə imkanı yoxdur. Yəni, siz bu fikirlə nə dərəcə razısınız?
Əvvəlcə onu deyim ki, Hüseyin Bala bəy, hər dəfə bir seçki keçəndən sonra, seçkidən sonra bizdə artıq bu milli ənənə halına düşüb ki, mütləq represiyalar olur, sonra bir durğunluq dövrü olur və bu arada cəmiyyətdə böyük bir sual yaranır. Görəsən, müxalifət partiyaları tamamilə məhv oldu, qutardı, yoxsa yox? Xüsusilə də nəzərə alanda ki, indi daha bizim dövlət başçımız da çıxıb cəmaatın qabağında çıxış edir ki, mən 2008-ci ilə qədər söz verirəm ki, bu ölkədə müxalifət olmayacaq. Bu düşüncə ilə idarə olunan ölkədə belə bir təsəvvürün yaranmasına mən mənəvi baxıram ki, görəsən müxalifət partiyaları tamamilə dağılıb qutarıblar, yoxsa onların heç olmasa seçki komissiyalarına verməyə adamları var. Əmin ola bilərsiniz, mən sizin mövqeyinizi bildiyi üçün deyirəm ki, siz demokratiyanı istəyən adamsınız, ona görə deyirəm ki, siz və bütün bizim demokratiya istəyən dinləyicilərimiz əmin olsunlar ki, bizim sosial bazamızda hər hansı ciddi, böyük bir qopmalar yoxdur. Ola bilsin ki, adamlarda müəyyən bir yorğunluq var, ruh düşkünlüyü var və bu seçkilər arası dövrdə dəfələrlə ümidləri puç olmuş, dəfələrlə əziyyəti yerə dəymiş, dəfələrlə beynəlxalq təşkilatların ikili yox çoxlu standartları ilə üzləşmiş insanların belə bir məyusluq yaşamasına normal baxmaq lazımdır. Axı insan neçə dəfə əziyyət çəkər, repressiyalara məruz qalar, özünün istədiyi adamı seçər, amma hansısa saxtakarlar onların seçdiyinin əvəzinə başqasını qutudan çıxardar. Deməli, bu insanlarda belə bir məyusluq var. Amma mən bir partiya sədri kimi sizə deyə bilərəm ki, bütövlükdə bizi 2005-ci ildə qələbiyə aparmış insanlar bizimlə bir yerdədirlər. Amma əlbəttə ki, indi seçki qabağı vəziyyət deyil. İndi sərbəst toplaşma azadlığı yoxdur ki, həmin adamlarla biz müxtəlif mitinglər keçirək. İndi televiziyalarda həmin adamlara bizim xitab eləmək imkanımız yoxdur ki, o adamları aktivləşdirək. İndi hətta bizim regionlara gedib bu adamlarla birbaşa görüşmək imkanımız da yoxdur. Ona görə də bu adamlar bizim sıralarımızda qalır, amma passiv şəkildə. Azacıq demokratik şərait olacağı təqdirdə biz bu adamları yenidən aktivləşdirəcəyik. Bizim nəinki seçki komissiyalarının tərkibinə verməyə kifayət qədər mübariz üzvlərimiz, tərəfdarlarımız var və qalır. Hətta yenidən o meydanlarda izdihamlı aksiyalar keçirmək imkanımız və potensialımız da qalır.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsiminin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Ələkbər Rafıqoğlunun sualı var. Ekspres qəzetinin şərhçisi.
Əlbəttə, mən bu həmkarımın sualını bir qədər davam etdirmək istəyirəm. Siz düz qeyd etdiniz ki, potensial var, amma bir qədər mühit yoxdur. Amma məsələ burasında ki, artıq seçkiyə bir il qalıb və biz səhnədə gördüyümüz yalnız yəni hakimiyyət nümayəndələri, bir də beynəlxalq təşkilatlardır ki, bunlar bölüşür bə səhnəni. İndi pərdə arxası, yəni müxalifətlə təmaslar olur beynəlxalq təşkilatlar arasında, ancaq bunu geniş ictimaiyyət görmür. Yəni səhnədə biz başqa bir mənzərə görürük. Bu bir illik, yəni bu vaxt müddəti nə qədər yəni imkan verəcək bu müxalifət düşərgəsində ki, onlar bu mənzərəni dəyişə bilsinlər, həm özlərində güc tapa bilsinlər ki, yəni seçkiyə hazırlaşsınlar, həm də ki, yəni vəziyyətə dəyişikliyə bilsinlər.
Niyə səhnədə yalnız beynəlxalq təşkilatlar və bu hökumət var? Çünki səhnəni bu hökumətin qoçları qoruyur və onlar səhnəyə bir yad element buraxmırlar. Burada zorakılıq var, burada inzibati üsullar var, bütün televiziyaların üzərində monopoliya var, bütün ictimai siyasi tədbirlərin hamısının üzərində hökumətin qadağaları var. Hətta siz bilirsiniz ki, bizim partiyamızın il dönümümüzün keçirməkdən ötürü keçirmək istədiyimiz ziyafətə belə imkan vermədilər. Bizim ötən ay Şamaxıda keçirmək istədiyimiz zona müşavirəsinə belə imkan vermədilər. Zona müşavirəsinə biz parkda ayaq üstə keçirmək məcburiyyətində qaldıq. Heç bir yerdə 20 nəfərin toplaşmasına yerli hakimiyyət təbii ki, mərkəzin göstərişi ilə icazə verməmişdi. Deməli, bu səhnədə bu hökumətin görünməsinin səbəbi yeri gəlmişkən bizim diqqətli dinləyici mütləq başa düşür ki, bu hökumətin gücünün göstəricisi deyil. Özünə əmin olan hökumət niyə görə zorla öz rəqiblərini ev dustağı eləməlidir, həqiqi dustağı eləməlidir, ölkədən didərgin salmalıdır. Qoy yarışsınlar, qoy güclərini göstərsinlər, siyasi bacarıqlarını göstərsinlər və bizə demokratik yolla, sivil yolla qalib gəlsinlər. Bir halda ki, bizi yarış müstəvisindən zorla, inzibati yolla çıxardırlarsa, deməli bu diqqətli vətəndaş özü başa düşür ki, həmin bu hakimiyyətdə olub çox güclü görsənənlərin əslində siyasi mənada kifayət qədər bacarıqları yoxdur və onlar siyasi rəqabətdən çəkinirlər. İkinci sualınıza cavab vermək istəyirəm ki, hər hansı bir qısa vaxt bizim üçün kifayət eləyərmi ki, indiki ictimai siyasi passivlik şəraitindən ciddi bir aktivlik yaradaq? Eynən indiki vəziyyət 2003-cü ilin oktyabrında növbəti dəfə seçkilər saxtalaşdırılandan və müxalifətə qarşı repressiyalar tətbiq olunandan sonra tətbiq olunmuşdu və bu proses 2005-ci ilin may ayına qədər davam etmişdi. Yalnız 2005-ci ilin may ayının 21-də bizim birinci ciddi etiraz aksiyamız keçirildi. May ayından noyabr ayına qədər nə qədər müddət var?
Təqribən 4-5 aylıq müddət ərzində bizim apardığımız seçki kampaniyası onunla nəticələndi ki, bütün vicdanlı ictimaiyyətin gözünün qarşısında, o cümlədən beynəlxalq ictimaiyyətin gözünün qarşısında o zaman mövcud olan azadlıq bloku səslərin çoxunu aldı, əksəriyyətini aldı və o cümlədən Yeni Azərbaycan Partiyasından nisbətdə müqayisədə daha çox deputatla parlamentdə təmsil olunmalı idi. Və bunu da beynəlxalq təşkilatlar bu şəkildə rəsmiləşdirdilər ki, bütün seçki məntəqələrinin 43%-ində bu Azərbaycan üzrə 2150 məntəqə eləyir. Seçkilərin nəticələri səslər sayılan zaman saxtalaşdırılıb. Bunu artıq mən Əli Kərimli iddia etmirəm, bunu 625 müşahidəçi ilə seçkiləri müşahidə etmiş ATƏT iddia eləyir. Deməli, yalnız 4-5 ayın ərzində biz Azərbaycan xalqından o dəstəyi ala bildik ki, nəticədə seçki günü bu hökumət məğlub oldu və ona görə də seçkiləri saxtalaşdırmaq məcburiyyətində qaldı. İndi də eyni şey təkrar oluna bilər. Və mən bunu deməklə, onu demək istəmirəm ki, biz o qədər böyük siyasi bacarıqlara malikik ki, bizə 4-5 ay ərzində kifayətdir ki, Azərbaycan xalqının rəğbətini qazanaq. Xeyr, amma bugün Azərbaycan xalqının böyük əksəriyyəti 93-cü ildə hakimiyyəti zəbt eləmiş və bu xalqın seçim hüququnu əlindən almış, indiki bir qrup oliqarxın hakimiyyətindən narazıdır. Ona görə də ona imkan yaranan kimi həmin bu oliqarxları, bu dövlət xəzinəsini talayan adamları deyil, ədalət üçün, demokratiya üçün, insanlıq üçün mübarizə aparan adamları seçirlər və bunu bir neçə seçkidə Azərbaycan xalqı nümayiş etdirib.
Bəs bu indi çoxlarını yəni maraqlandıran suallardan biridir. Müxalifət niyə bircə mübarizə apara bilmir? Çünki mən başa düşürəm ki, vahid namizədin müəyyən edilməsi bir qədər çətin məsələdir. Çünki hər bir siyasi qüvvənin öz maraqları var. Ancaq deyək ki, müxalifət bircə hər hansı bir məsələ ətrafında bircə addımlar ata bilər. Deyək, indilikdə seçki məcəlləsi ilə bağlı hər halda mövqelər üst-üstə düşür. Ancaq deyək ki, biz müxalifət düşərgəsində fərqli fikirlərlə rastlaşırıq. Deyək ki, bəzi müxalifət partiyaları hesab edirlər ki, daha doğrusu bəyan edirlər ki, hətta seçki məcəlləsi dəyişməyəcəyi təqdirdə də seçkilərə getmək niyyətindədir. Ancaq deyək ki, sizin təmsil olunduğunuz azadlıq bloku hesab edir ki, əgər seçki komissiyaları dəyişməsə, seçki mühiti demokratikləşməsə, seçkiyə getməyəcəksiniz.
Deməli, burada ilk növbədə onu dəqiqləşdirmək lazımdır ki, birlik o zaman olur ki, məqsəd birliyi olsun.
Hər iki tərəf deyir ki, seçki komissiyaları dəyişməlidir. Yəni, seçkiyə getmək istəyənlər də, getmək istəməyənlər də.
Bugün müxalifət daxilində olan əsas ciddi fikir ayrılığı onunla əlaqədardır ki, artıq 14 ildir Azərbaycan hökuməti müxtəlif zamanlarda müxtəlif üsullardan istifadə edib demokratiya əvəzinə bizə demokratiyanın imitasiyasını təqdim eləyir. Təkcə bizə yox, bütün dünyaya. İndi gəlirəm sizin sualınızın o hissəsinə ki, indi də niyə görə bu günləri müxalifətin içində iki fərqli qrup aydın şəkildə öz mövqeyi ilə görünür. Bir qrup bəyan eləyir ki, ya demokratik seçki şəraiti olmalıdır ki, biz bu seçkilərə qatılaq. Bir qrup deyir ki, demokratik seçki şəraiti olsa yaxşıdır, amma olmasa da biz qatılacaq.
Bəli.
Və bu bizim fikrimizcə prinsipial fikir ayrılığıdır. Çünki hər hansı bugün müxalifət kimi tanınan qrupun bəri başdan vəd eləməsi ki, heç bir demokratik şərait olmasa da biz seçkiyə qatılacaq, bu artıq bizim fikrimizcə hökumətin pozisiyasını gücləndirir ki, onlar güzəştə getməsinlər. Onsuz da baykot baş tutmayacaq. Bax, görürsünüz, bu günləri hökumətin rəsmiləri necə əminliklə deyir ki, onsuz da baykot baş tutmayacaq. Azərbaycanda bu mümkün deyil. Azadlıq bloku bəyan eləsə də kifayət qədər adamlar olacaq ki, onlar seçkiyə getsinlər. Bax, bu bizim fikrimizcə ümumi işimizə ziyan vurur. Ona görə də bu günləri bizim fərqli fikirlərimiz olduğuna görə bir ittifaqda ola bilmirik.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişə aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlidir. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyn Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafıqlı iştirak edir. Ələkbər bəyənin sualı var.
Əlbəttə, mən bir ekskurs eləmək istəyirəm. Məsələn, bu gün əvvəlində xatırınızdadır ki, qiymətlər artımı ilə bağlı bir narazılıq var idi cəmiyyətdə. İki qrup aksiya keçirdi. Birinci qrup icazəli mitinqlər keçirdi, müxalifət şərqəsini təmsil edən qrup. İkinci qrup isə yəni icazəsiz mitinqlərə daha sonra üstünlük verdi. Yəni mən istəyirəm sualı belə ümumiləşdirim ki, yəni otaqda bir sifariş olanda sosial sifarişin təkcə bu seçki məsələsindən yönəltməyik. Yəni bu taktika nə qədər önəmlidir? Yəni müxalifət şərqəsinin o birgə vəhdət nümayiş etdirməsi edilməsi üçün. Bax, siz deyirsiniz ki, hakimiyyət yəni, bu durumda marağıdır. Əlbəttə, marağı da olmalıdır. Çünki o istəməz ki, yəni, əlavə baş ağrısı yaratsın. Bəs müxalifətin burada bir yəni, məsuliyyətini yəni, siz etiraf edirsinizmi ki, yəni, onlar prezident seçkisinə qatılmağa iddialıdırlar, amma öz aralarında bir həmrəylik tapa bilmirlər. Bax, bu sual ictimaiyyətə çox düşündürür. Nə üçün bu mümkün deyil həmrəylik?
Buyurun, Əlbə.
Onu əvvəlcədən deyim ki, mənim xüsusi marağım yoxdur ki, müxalifət daxili məsələlərdən uzun uzadı danışım açığı, amma sizin suallarınıza da cavab verməyə bilmirəm. Niyə görə biz sosial tələblərlə birlikdə miting keçirə bilmədik? Məsələ burasındadır ki, biz çox narahatıq ki, Azərbaycan hakimiyyəti bizim əlimizdən çox fundamental bir hüququ alıb, sərbəst toplaşma azadlığını, yəni vətəndaşlar hansı partiyanın üzvü olmağından, hansı qrupa aid olmağından asılı olmayaraq, toplaşıb hökumətə, parlamentə, prezidentə etiraz eləyə bilməlidirlər. Hər yerdə. Bakıda, rayonlarda və hər yerdə. Azərbaycanda bu hüquq bizim əlimizdən alınıb, şəhərin kənarında ictimai siyasi proseslərə təsir imkanı olmayan bir yerlərdə bir neçə yer müəyyənləşib. Tutaq ki, həmin o Ukrayna meydanında, Bibi Heybətdə və s. və ilaxır. Hamıya aydındır ki, həmin o ərazilərdə şəhərin mərkəzindən 20-30 kilometr kənar ərazilərdə keçirilən aksiyalarla hökuməti nəyəsə məcbur eləmək olmaz. Kütləvi etiraz aksiyalarının məqsədi nədir? Hökumətə təsir eləmək. Hökumətə necə sən gedib Bibi Heybətdə Ukrayna meydanında toplaşdığın mitinglərlə hansı formada sən təsir eləyəcəksən? Və əgər bu mümkündürsə, niyə bizim inteqrasiya olunmaq istədiyimiz Avropada bir dənə ikinci belə bir nümunə yoxdur ki? Bu Avropanın 44-45 ölkəsinin vətəndaşları paytaxtdan çıxıb getsinlər 20-30 kilometr kənarda miting eləsinlər. Belə bir hadisə var bizim qoşulmaq istədiyimiz Avropada. Yoxdur axı. Hər yerdə aksiyalar keçirilir şəhərin mərkəzində. Çünki bu aksiyaların məqsədi ictimaiyyətin və hökumətin diqqətini cəlb eləməkdir. Mən ictimaiyyətin olmadığı yerdə daşın, divarın, düzənliyin diqqətini nəyə cəlb eləyəcəm? Ona görə də biz burada şəhərin kənarında aksiya keçirməyi prinsipial olaraq səhv sayırıq, çünki bu adaptasiya yaradır Azərbaycan xalqındakı. Biz razılaşdıq ki, bizim aksiyalarımız elə Ukrayna meydanında, Bibi Heybətdə keçirilə bilər, Matadromda keçirilə bilər. Biz şəhərdə hüququmuzdan imtina eləmiş oluruq. Əks təqdirdə, məsələn, bizim qarşımıza belə bir arqument irəli sürülürdü ki, bu axı sosial məsələdir. Xalqın mənafiyi üçün biz Ukrayna meydanına da getməliyik. O zaman bizim belə arqumentimiz oldu ki, yaxşı biz bu dəfə sosial məsələ deyib, xalqın mənafiyi deyib Ukrayna meydanına gedirik. Amma 3 aydan sonra seçki məcəlləsi ilə bağlı mərkəzdə yer istəyirik. Haqlı olaraq Əli Həsənov, hökumətin başqa bir ideoloqu çıxır və deyir ki, necə olur ki, xalqın mənafiyindən söhbət gedəndə siz güzəştə gedib Ukraynaya gedə bilirdiniz. Öz mənafiyinizdən söhbət gedəndə amma deyirsiniz ki, mərkəz olsun. Bu sözü deyərlər bizə? Deyərlər. Ona görə də prinsipial və ardıcıl olmaq lazımdır. Xalqın mənafiyi üçün də prinsipial və fundamental hüquqlardan vaz keçmədən mübarizə aparmaq lazımdır.
Aydındır. Hüseyn Bala Səlimovun sualı var, qanun qanun redaktoru.
Hələ bir müxalifət lideri kimi sizdən soruşmaq istəyirəm. Siz necə hesab edirsiniz? Müxalifət üçün önəmli nədir? 2008-ci ilin prezident seçkiləri yoxsa 2010-cu ilin parlament seçkiləri? Niyə görə mən bunu soruşuram? Artıq məsələn bəzi dairələrdə, bəzi ekspertlər belə fikirlər səsləndirirlər ki, prezident seçkilərində şanslar əldən verilib, parlament seçkilərinə, 2000-ci ilin parlament seçkilərinə hazırlaşma lazımdır. Müxalifət üçün yəni bu aspektdən yaşanda hansı önəmlidir? 2008-ci ilin prezident seçkiləri yoxsa 2010-cu ilin parlament seçkiləri? Hansında daha realdır nəticə əldə etmək?
Əvvəla Hüseyn Bala bəy, bu gün Azərbaycanda elə bir siyasət aparılır ki, nəinki 2008-ci il, hətta nəinki 2010-cu il, mənim fikrimcə hər bir bizim itirdiyimiz ay Azərbaycanın milli maraqlarından bizim çox böyük itkilərimizdir. Çünki biz hər gün, hər ay müxtəlif avanturalarla tanış oluruq. Ya bir gün dövlət neft şirkətinin ağlına gəlir ki, bu saat bizə ancaq çatışmayan odur ki, 1,5 milyarda ofis tikəyik. Bir gün Nəqliyyat Nazirliyinin ağlına gəlir ki, bir 2 milyard pul xərcləmək lazımdır ki, Şıxov qəsəbəsindən Zığa dənizin üzərindən körpü tikək və 2 milyardı orada xərcləyək. Bir gün Heydər Əliyev fondunun ağlına gəlir ki, neft pullarını Elton John'a verib gətirmək lazımdır onun Azərbaycanda oxumasına, çünki bizim başqa bütün problemlərimiz həll olunub, yalnız o qalıb. Belə-belə gündə biz bu avanturalarla Azərbaycanın milli sərvətlərinin dağıdılmasının şahidi oluruq. Ona görə də şəxsən mənə qalsa, mən bunu açıq bəyan eləyirəm ki, bu hökumətin Azərbaycanda hər gün qalmağı bizim milli mənafelərimizə ciddi. Ona görə də maksimum imkan daxilində tezliklə Azərbaycanda demokratik dəyişikliklərə getmək lazımdır. Amma yalnız bunu istəməklə olmur ki, indi biz bunu çalışırıq. Çox təəssüf ki, bunu da açıq demək lazımdır. Bizim xalqımızın bir çox
10 minlərlə, bəlkə də 100 minlərlə mübariz nümayəndəsi öz haqları uğrunda, taleyi uğrunda mübarizə apardığı bir məqamda başqa bir 100 minlər, bəlkə də milyonlar bu vəziyyətlə barışmış kimi görünürlər. Onlar necəsə hesab edirlər ki, o məşhur şeirdə deyildiyi kimi məndən ötüb qardaşıma dəysin, başqalarına zərbə dəysin, başqaları bu məhrumiyyətlərə dözsün, mən bir tər bu gün çörəyimin məsələsini həll eləyim, sabah uşağım məsələsini həll eləyim, əskərlikdə lazım olanda pul verim, onu yaxşı bir yerə saldırım, sonra bir tər ona bir peşə düzəldim və salam. Daha sondan ötürü məhrumiyyət yaşamaq istəmir bir çox adamlar ki, onun ölkəsində də bizim indi can atdığımız Avropa ölkələrində şərait olsun. Artıq qurtarmaq lazımdır. Mən onu bilmirəm ki, o 2008-də olacaq, 2010-da olacaq, yoxsa bəlkə də bu ilin axırında olacaq. Amma biz hər bir imkandan maksimum istifadə eləmək üçün çalışmalıyıq. Biz hər bir imkana əslində axırıncı imkan kimi baxmalıyıq. Özümüzü o cür hazırlamalıyıq ki, heç olmasa bu imkanların hamısından istifadə eləyək.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Əlbəttə, sonuncu sizdən bir məsələni soruşmaq istərdik. Yəni, əvvəlki sualların cavabında müəyyən qədər siz həmin məsələlərə toxundunuz. Mən nəyin üzərində dayanmaq istəyirəm? Bu həftə eyni zamanda neft müqavilələrinin il dönümü oldu və indi Azərbaycanda ən çox danışılan məsələlərdən biri də neft gəlirlərindən necə istifadə etmək məsələsidir. Bax, sizcə hakimiyyət neft gəlirlərindən düzgün istifadə edirmi və düzgün istifadə etmirsə əslində necə istifadə edilməlidir? Bu məsələ ətrafında sizin konkret təklifləriniz varmı?
Azərbaycanda neft gəlirlərindən düzgün istifadə edilmədiyi aksiomadır. Artıq Azərbaycan neçə ildir ki, böyük neft gəlirləri əldə eləyir? Ölkədəki vəziyyətə siz baxın. Bugün Azərbaycan 4-5 il bundan qabaq olduğundan daha artıq şəkildə neftdən asılı vəziyyətə düşüb. 2007-ci ilin birinci 6 ayının statistikasına görə ölkənin ixracatının 94% neftdir, dövlət büdcə gəlirlərinin 65% neftdir. Deməli, həmin bu neft pullarından qeyri-neft sektorunun inkişafı üçün qətiyyən istifadə olunmayıb. Ümumiyyətlə, Azərbaycan iqtisadiyyatı batıb. Dedim artıq ki, 94% ixracatımız neftdir, qalan 2% alüminiumdur, xammal şəkilində, 1% qara metaldır, 1% polietilindir. 2% demək pambıq və sair kənd təsərrüfatı məhsullarıdır. Azərbaycanın ixracatında sənaye adlı söhbət yoxdur. Hər gün bakılıların gözünün qabağında keçmiş zavodların yerində binalar ucaldılır. Zavodların hamısı sökülüb dağıdılır. Demək, ikinci bir məsələ. Azərbaycanda artıq milyardlarla neft vəsaiti xərclənib. Bu vəsaitin xərclənməyinə heç bir ictimai nəzarət yoxdur. Güya bütün dövlət satın almalarının hamısı tender yolu ilə olmalıdır. Amma kim şahiddir ki, bax bu Bakıda tikilən 19 körpü, bütün bu böyük tikillər, qurğular, həmin bu neft vəsaitlərinin sərf olunan, deyək ki, məsələn, Oğuz Qəbələdən Bakıya su kəməri, ən bahalı layihələrdən biri budur. Nə vaxt bunlar tendere çıxarılıb? Heç vaxt tendere çıxarılmıb. Çünki bunu hamı bilir ki, həmin layihələrdə yeyinti həmin layihənin maya dəyərindən dəfələrlə artıq olur. Böyük korrupsiya predmetidir bütün bu layihələrin hamısı. Ona görə də Azərbaycan hökumətinin neft gəlirlərini istifadə etməsini bir cümlə ilə ifadə eləmək olar strategiyasını. Necə istəyirsiniz? Xərcləyin, necə istəyirsiniz yeyin, amma xalqa bir şey düşməsin bu neft pullarından. Bax, bugünkü strategiya bundan ibarətdir. Nazirliklərin arasında yarış gedir. Hansı nazirlik daha böyük büdcə vəsaitlərini talan eləyə bilər, daha yaxşı tutumlu proyektlər təqdim eləyə bilər ki, artıq 10 milyonlar xırda rəqəm görünür artıq. İndi artıq milyardlarla, böyük rəqəmlərlə dövlət neft vəsaiti xərclənilsin, daha doğrusu korrupsiyanın predmeti olsun. Bax, bizim israrımız ondan ibarət olub ki, hələ bir il bundan qabaq Azadlıq bloku neft gəlirlərində şəffaflıq mövzusunda böyük bir ictimai dinləmələr keçirdi. Biz o zaman dedik ki, bu Azərbaycanda bir koalisiyada fəaliyyət göstərir. Neft gəlirlərinin şəffaflığı üzrə. Mən çox hörmət elədiyim adamlar orada iştirak eləyirlər, amma açığı mən hesab edirəm ki, biz səhv bir yoldayıq. Neft gəlirlərinin yox xərclərinin şəffaflığına nəzarət eləmək lazımdır. O neft gəlirlərinin şəffaflığına onsuz da həmin ölkələrin hansı neft şirkətləri hansı ölkəyə məxsusda onlar nəzarət eləyirlər. Necə ola bilər ki, o böyük şirkətlər öz gəlirlərini gizlətsinlər, onların onsuz da vergi verməlidirlər və onların onsuz da nəzarəti var. Nəzarət, şəffaflıq olmalıdır neft xərclərinin üzərində və bu yoxdur bugün Azərbaycanda. Ona görə də neftin gələn gəlirləri məhz korrupsiyanın predmeti olur.
Bu belə də davam edəcək də, belə gedir, hə? Yanınca.
Nə qədər bu Əliyevlər sülaləsi hakimiyyətdədir, əlbəttə ki, davam eləyəcək.
Əlbəttə, təşəkkür edirik sizə, təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz və bizim maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm mən
sağ
də sizə.
Sağ olun. Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli idi. Əli Kərimliyə sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyn Balasəlimovdan, Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğludan və mən Babək Bəkirdən işitdik. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Danışır Azadlıq Radiosu. Verilişlərimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Grant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqa ilə və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumruğunca nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər.
Azadlıq Radyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radyosunda dinləyək.
8 milyon adamın yaşını soyadını
dəyişdirən deyirəm. 5-6 yaşından indi 66 yaşın içindəyəm. Çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri Azadlıq Radiosunda.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onları qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə.
İşdən sonra. Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmiryol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyimisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyimisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən bir ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Danışır Azadlıq Radiosu. Verilişlərimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Şərqdən qərbə, şimaldan cənuba yolların kəsişdiyi yer.
Qafqaz qovşağı.
Mənim dostlarım var, onlar da mərkəzə yaşayırlar, Tiflisdə.
Fatulü Pülüşü Azərbaycanı tiyatsan.
Qamyiz, Mətatiz, Duhayiz, Türkiz, Kesbunarsan.
Hər şənbə günü Azadlıq Radiosunda fərqli mədəniyyətlər, fərqli dinlər. Dillərin qovuşduğu Qafqaz qovşağında görüşək.
Hə, deməli günlərin bir günü Azərbaycanlı, Gürcü, Erməni uzaq bulmaq.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Danışır Azadlıq Radiosu
Sözün azadlığı
Mən nəsiminin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düz deməli
Fikrin azadlığı
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi Amma məmur özünə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngahdır.
Bu dünyada ham oğru
iş yerlər açmaq lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsionerlər həbs olunmuyublarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq radiosunda hər həftənin şənbə günü deyə panoramadan baxaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Efirdə Azadlıq Radiosunun Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətlərinin birgə hazırladığı Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda Yefim Fiştəyindir.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ефим Фиштейн. В эфире передача «Кавказский перекресток». Совместный проект азербайджанской, армянской и грузинской редакции «Радио Свобода». Представлю гостей этого выпуска «Кавказского перекрестка». Телефонным проводом с пражской студией связаны в Баку руководитель исследовательского центра «Восток-Запад» доктор Арастун Аруджлу, в Ереване кандидат наук Сергей Минасян, замдиректора Кавказского института средств массовой информации, и в Тбилиси Шалва Пичхадзе, руководитель неправительственной организации «Грузию в НАТО». В государствах Южного Кавказа наблюдается явление, которое можно описать словами «гонка вооружений». Совершенствованию национальных вооруженных сил все правительства уделяют исключительно много усилий и средств. Это и будет темой нашего обсуждения. Начнем с Азербайджана. Господин Оруджлу, как бы вы охарактеризовали нынешнее состояние азербайджанских вооруженных сил?
Полностью согласен, что в регионе началась какая-то гонка вооружений, и это не новое явление, это явление последних нескольких лет. Я бы сказал даже то, что в регионе Южного Кавказа идет, причем стремительно идет процесс милитаризации. Регион фактически превращается в пороховую почку с учетом существующих и потенциально возможных конфликтов в регионе. Касаясь непосредственно вопроса состояния азербайджанской армии, я скажу, что бюджет азербайджанской армии растет из года в год, причем растет этот бюджет стремительно, но при этом, скажем, уровень подготовленности армии остается на довольно-таки низком уровне, и это связано с теми факторами, которые, в общем-то, сильно мешают качественному развитию армии. Во-первых, это отсутствие общественного контроля над вооруженными силами, прозрачность деятельности армейского генералитета. То есть численность азербайджанской армии, я скажу, она наибольшая среди стран Южного Кавказа. Сегодня азербайджанская армия, по официальным цифрам, насчитывает около 72-73 тысяч военных. Но я не скажу, что армия, конечно, выглядит сегодня так, как она выглядела 10 лет назад или 15 лет назад, но все-таки она не на уровне, скажем, соответствия каких-то современных стандартов армии.
Спасибо, господин Оруджлу. Вы в своем ответе действительно поставили целый ряд вопросов, и к некоторым из них мы вернемся. Сейчас я хочу задать вопрос господину Минасяну. В Армении порядка 60 тысяч военнослужащих. Это действительно в пределах допустимых договором по обычным вооружениям, известным под аббревиатурой ДОВСЕ. Плюс к тому 1016, если я не ошибаюсь, а если ошибаюсь, вы меня поправьте, в Нагорном Карабахе. Но вот что непонятно, они ведь, по-моему, не засчитываются в состав армянской армии. Как понять такую арифметику? Нет ли здесь неувязки? Сергей Минасян.
Вы правильно отметили цифру 60 тысяч, однако это 60 тысяч, это как раз тот потолок, который ограничивается для Армении согласно там дополнительному протоколу о ДОВСЕ. В реальности вооруженные силы Республики Армения, по заявленной ею в рамках вот ДОВСЕ информации, составляют примерно 43-45 тысяч человек. А цифра 60, видимо, она связана с тем, что была приплюсована вооруженные силы Нагорного Карабаха, которые действительно составляют примерно 16-17 тысяч человек. Что касается того, насколько, скажем, применимо ДОВСЕ к той ситуации, которая сталкивается вокруг вооруженных сил Нагорного Карабаха, то, если мы вспомним историю ДОВСЕ, это договор, который был заключен в 90-м году, и, естественно, никто не предполагал, что на Южном Кавказе сложится ситуация, когда появятся так называемые непризнанные государства, на которых формально не будут распространяться рамки признанных государств. Что касается чисто формальной Армении, то в случае с Арменией ни по личному составу, ни по количеству техники она не нарушает какие-то положения ДОВСЭ. Что касается ситуации вокруг личного состава и вооруженных, и техники, которые находятся в Нагорном Карабахе, то тут, возможно, больше проблема того, что ДОВСЭ не является таким гибким механизмом, который мог бы распространяться на так называемые непризнанные республики. Хотя, впрочем, в 90-х годах в случае с Дейтонскими соглашениями было принято механизмы, которые позволили распространить степень контролируемости ДОВСЭ на республики бывшей Югославии.
Раз уж господин Минасян заговорил о личном составе, задам аналогичный вопрос и нашему грузинскому участнику, господину Шалве Пичхадзе. Господин Пичхадзе, мне кажется, здесь наблюдается какой-то странный парадокс. Армения меньше Азербайджана, однако, как мы слышали, армия у нее примерно такая же по размерам. Зато в грузинской армии почему-то только порядка 30 тысяч военнослужащих, хотя ДОВСЭ, договор по обычным вооружениям, позволяет иметь в республике, скажем, 40-тысячную армию. Как так получилось, что вы не дотягиваете?
Мы находимся на пути к тому, чтобы дотянуть, потому что недавно принято решение о создании 5-й бригады вооруженных сил Грузии. У нас были 4 бригады, у нас бригадный принцип формирования. Количество вооруженных сил личного состава возрастет в сухопутных войсках до 32 тысяч. Было объяснение, почему создается 5-я бригада, потому что чуть больше 2 тысяч военнослужащих грузинских служат в Афганистане и в основном в Ираке. Для того, чтобы восполнить количество военнослужащих, которые служат на территории Грузии, у нас было решено создать 5-ю бригаду. Однако, недавно министр обороны Грузии заявил, что через год количество наших вооруженных сил, которые служат в Ираке, будет сокращено до 300 военнослужащих. Естественно, те военнослужащие, которые покинут Ирак, они вернутся в Грузию, но это не предусматривает затем распуск этой 5-й бригады. То есть в конечном итоге количество вооруженных сил возрастет. Кстати, если говорить о бюджете, наш азербайджанский коллега говорил о бюджете, бюджет Министерства обороны Грузии, он порядка более 1 миллиарда лари. 1 доллар – это примерно 1 лари и 65 тетри. Этот бюджет составляет около 7% от ВНП. Я напомню, что в странах НАТО самый большой процент относительно ВНП у Греции и Турции – это порядка 3%. Аналогичный 7% бюджет в отношении ВНП у Израиля, у Ливана, у нескольких других стран, которые находятся в состоянии войны сегодня.
Раз уж вы заговорили о бюджете, мне не остается ничего другого, кроме как распространить этот вопрос и на других участников. Хотя, признаюсь, я хотел, выяснив вопрос с личным составом, задать другой вопрос, связанный с ним, а именно хотел узнать, как формируются армии в странах Южного Кавказа по профессиональному принципу, то есть состоят из контрактников, или формируются по призыву на основании воинской повинности. Арастун Уруджлу, раз уж мы заговорили о бюджете, пожалуйста, объедините оба вопроса, дайте нам информацию о том, какую часть валового внутреннего продукта составляет оборонный бюджет, а заодно расскажите, и каков принцип, по которому формируется азербайджанская армия.
Сегодня уже за 2007 год оборонный бюджет Азербайджана составил более 1 миллиарда долларов. По сегодняшним цифрам это примерно 3,3% от ВНП, потому что в этом году, значит, за счет поступления крупного количества нефтяных доходов в Азербайджане вырос государственный бюджет, он был еще раз рассмотрен дополнительно в середине года. И я думаю, что, как уже объявило руководство страны, в следующем году еще предусматривается также преувеличение даже вот этой суммы. То есть она будет составлять, насколько стало нам известно из заявлений государственных руководителей, примерно 1,250,300,000,000 долларов в следующем году. И формирование армии по принципу призыва, профессиональной армии в Азербайджане нет, этот вопрос пока что находится на уровне, скажем, обсуждений. Я не думаю, что в этом направлении в ближайшие годы будут сделаны какие-то шаги.
Скажу для внесения точности, что вся Европа, и уж во всяком случае вся посткоммунистическая Европа, практически перешла на профессиональный принцип формирования армий. Исключением являются в Европе только Германия и Австрия. Но хочу спросить еще у Сергея Минасяна, как там формируется армия, а заодно и какую часть внутреннего валового продукта составляет оборонный бюджет у вас?
По официальным данным, Это составляет примерно 3,5%. В принципе, в прошлом году военный бюджет Республики Армения составлял примерно 230-250 миллионов долларов. Но в то же время надо учесть такой момент, который часто забывают исследователи, который касается проблемы региональной безопасности, сопоставления, скажем, бюджетов государств Южного Кавказа, что в эти цифры, естественно, не входит та сумма, которая выделяется и которая идет на содержание вооруженных сил Нагорного Карабаха, ибо они формально никак не связаны с вооруженными силами Республики Армения. Сумма эта никаким образом не верифицируема, потому что Карабах не является признанным государством в какой-то степени и, естественно, не обязан, скажем, в отличие от признанных государств, давать верифицируемую информацию, скажем, в те же самые органы ДОВСЕ или в регистр ООН. Что касается системы комплектования вооруженных сил Армении, то в основном это, конечно же, призывной принцип. В то же время, в последнее время намечаются попытки перехода ряда подразделений на смешанный призывной и профессиональный принцип комплектования. И вместе с этим надо отметить, что в последние годы замечается довольно интересная тенденция. В рамках АИПАПа и в рамках совместного двустороннего военного сотрудничества Армении с Грецией и Соединенными Штатами в Армении сейчас формируется подразделение миротворческих сил. Сейчас сформирован батальон, скоро будет сформирована бригада, которая полностью она сформирована из контрактников. И ряд специалистов Министерства обороны считают, что в дальнейшем при снижении вероятности, скажем так, военного противостояния с Азербайджаном, а также по мере углубления отношений с НАТО, возможно, что так называемый миротворческий контингент станет ядром для формирования будущих контрактных вооруженных сил в Республике Армения.
Напомню, на волнах Радио Свобода вы слушаете передачу «Кавказский перекресток». Выпуск ведет Ефим Фиштейн. Участвуют эксперты Сергей Минасян из Еревана, Шалва Пичхадзе из Тбилиси и Арастун Аруджлу из Баку. На территории всех южнокавказских государств до сих пор есть какие-то иностранные военные базы. Шалва Пичхадзе, давайте напомним слушателям, о каких базах на территории Грузии идет речь.
На территории Грузии, то есть происходит вывод, скажем так, из Грузии российских баз. Ахалкаласская база, она постепенно покидает Грузию, и порциями оттуда выводится военная техника и военное имущество. Эта база, наверное, уже скоро закроется. Что касается базы Гудаута, это на территории Абхазии, то тут деликатная ситуация. Российская сторона заявляет, что оттуда база уже выведена, однако верификационная комиссия, согласно ДОВСЕ, не может проверить, на самом деле она выведена оттуда или нет, потому что абхазская сторона, которая контролирует эту территорию, не дает практически возможности верификационной комиссии посетить Гудаутскую базу. Так что этот вопрос находится в подвешенном состоянии. Кроме того, из Грузии уже выведены две другие базы, Вазианская база и Батумская база. Где-то в 2008 году на территории Грузии, согласно российско-грузинским документам, российских военных баз не должно быть. Но на территории Грузии присутствуют иностранные войска, это миротворцы, они не являются военными базами. Они присутствуют, они выполняют миротворческую миссию на линии разделения между сторонами грузинской и абхазской стороной. И также есть российские войска в составе, кстати, это на территории Абхазии, это коллективные силы по поддержанию мира под эгидой СНГ, а на территории Южной Осетии это в составе смешанных миротворческих сил также находятся российские и части северо-осетинских вооруженных сил, хотя таких вооруженных сил фактически в природе не существует, но они находятся там под эгидой Северной Осетии.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM təzyiqlərində
Azadlıq radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Господин Аруджлу, в последнее время в сознание многих слушателей, читателей газет вошло понятие «Габалинская радиолокационная станция». Хочу спросить, это единственная иностранная военная база на территории республики или нет?
Если формально подойти, конечно, Габалинская радиолокационная станция – это вообще не иностранная военная база. Это, в принципе, есть собственность Азербайджанской республики, она только сдана в аренду Российской Федерации. Если говорим о ее юридическом статусе. И это, если учесть, что присутствие российских военных, неважно в какой форме, имеет место Кабалинская РЛС, то, естественно, вот это можно, опять же, условно считать российской военной базой. Я, конечно, далек от мысли преуменьшать значение этой станции. Я думаю, что это наиболее важное российское военное подразделение на Южном Кавказе. Оно даже может быть намного важнее, чем все остальные российские военные присутствия на Южном Кавказе. Но в любом случае, в общем-то, юридически, формально, это азербайджанская собственность. И, пожалуй, это, в общем-то, единственная, и, к счастью, я скажу, единственная военная база, где несут службу российские военные.
Я думаю, пришло время поговорить не только о личном составе и оборонных бюджетах южнокавказских армий, но и о их вооруженности. Господин Уруджлу, по слухам, Азербайджан намерен закупить какое-то количество современных истребителей МиГ-29. Напрашивается вопрос, пожалуй, не только к вам, но и к остальным участникам обсуждения. Кому вообще адресованы все эти военные приготовления?
Во-первых, Азербайджан находится в состоянии конфликта с Арменией. У Азербайджана существует проблема Нагорного Карабаха. С точки зрения азербайджанской официальной политики, часть территории Азербайджана считается под армянской оккупацией. Естественно, Азербайджан в этих условиях считает необходимым повысить свою обороноспособность. С другой стороны, Азербайджан сегодня находится действительно в сложном положении в плане геостратегической политики, проводимой вокруг Южно-Кавказского региона. Мы хорошо помним те конфликтные ситуации, которые возникали между Грузией и Россией, когда Грузия заявила, что она идет в НАТО. Я думаю, что Азербайджана тоже, в общем-то, такие намерения. В будущем Азербайджан более осторожен в этом вопросе, потому что, кроме России, Азербайджану не очень хочется раздражать своего южного соседа, Ирана, которого, мягко говоря, с Западом не очень, скажем, вежливые отношения. С другой стороны, в Иране существует огромное азербайджанское меньшинство. Около 40% населения Ирана – этнические азербайджанцы, которые живут на территории Южного и Западного Азербайджана. Кроме того, нельзя забывать, что Азербайджан является единственным государством на Южном Кавказе, у которого население по вероисповеданию в основном мусульмане. Естественно, страны, проповедующие различные толки ислама, они тоже имеют свои интересы в Азербайджане. Азербайджан все-таки это южный рубеж России, Азербайджан это переход от Европы к Азии, Азербайджан это страна, пусть не очень большими, но все-таки запасами энергоносителей, Азербайджан близкий экономический партнер Соединенных Штатов и Евросоюза. И вот эти условия, естественно, Азербайджан все время заставляет быть начеку, как говорится, все время совершенствовать свою обороноспособность. Другого выбора просто нет. Я бы тут перечислил те факторы, которые, в общем-то, как говорится, наяву, то, что мы видим сегодня. А мы не знаем, какое развитие дальше будет в регионе, вокруг региона, мы не знаем, что происходит с Ираном, с Ираком и так далее, как развивается все это. И я думаю, что вот эти именно факторы перечисленные, они заставляют азербайджанское руководство обратить более пристальное внимание на усовершенствование своей армии.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Естественно, обратиться с вопросом к нашему армянскому эксперту Сергею Минасяну. Вот вы привели данные о размерах бюджета военного ведомства. Оказалось, что этот размер бюджета, и в том числе и его доля в ВВП, самая низкая из всех стран Южного Кавказа. При этом, как мне сдается, Армения тоже находится в достаточно сложных, может быть, не менее сложных условиях, чем Азербайджан. Чем объяснить такой низкий бюджет? А заодно скажите, какими путями вы собираетесь перемодернизировать свою армию? Какое вооружение собираетесь покупать и у кого?
Что касается несоизмеримости бюджетов, то этот вопрос в последние 2-3 года получил довольно такое широкое обсуждение. Во-первых, потому что попеременно раздавались прямые угрозы, скажем, со стороны Азербайджана и даже чуть ли не политического, можно сказать, шантажа в отношении Армении, несоизмеримости бюджетов. И в то же время некоторые эксперты объясняют несоизмеримость бюджетов, и в то же время сохраняющийся военный баланс несколькими факторами. Во-первых, тот бюджет, он касается, в первую очередь, только Армении. В случае с Нагорным Карабахом, который в противостоянии с Азербайджаном является более боеспособной частью, чем, скажем, сами вооруженные силы Республики Армении, есть какие-то иные источники финансирования. Это раз. Во-вторых, надо отметить, что, в отличие от Азербайджана, у Армении меньшая численность личного состава, соответственно, меньше средств надо тратить на содержание Во-вторых, в Армении нет военного флота, а Азербайджан, по некоторым оценкам, от 15 до 20% бюджета идет на содержание военно-морских сил, а также на охрану более протяженных границ, чем Армении, с Ираном, с Россией и так далее. И, наконец, несоизмеримость также объясняется тем, что за последние несколько лет Азербайджан осуществил масштабные закупки довольно большого количества дорогостоящего оружия, так сказать, скажем, в кавычках, наступательного вооружения, в то время как строительство вооруженных сил Армении идет по несколько иному принципу. С учетом того, что оборонительная доктрина Армении предполагает в основном защиту собственной территории и не предполагает активных наступательных действий, то армянская сторона не осуществляет активных закупок дорогостоящего вооружения и делает упор, скажем, в кавычках, более на приобретение так называемого контроружия. Если Азербайджан за последние годы совершил довольно крупную покупку с истребителем МиГ-29 у Украины, то ответом этого для Армении стала модернизация систем ПВО, противовоздушной обороны, кстати, того компонента вооруженных сил, который традиционно еще с времен Карабахской войны, которому уделялось довольно большое внимание со стороны армянского военного командования. Естественно, что содержание систем ПВО, даже вполне современных, способных работать против истребителей МиГ-29, это все-таки на порядок более, скажем так, дешевое удовольствие, чем закупка современных истребителей МиГ-29. И, наконец, другим объяснением я бы посчитал бы, скажем так, асимметричность целей сторон. В случае с Нагорным Карабахом громадное численное превосходство азербайджанской стороны в этом регионе компенсируется довольно удачным географическим расположением, довольно сильными фортификационными сооружениями на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских подразделений, что во многом играет роль сохранения военного баланса и тем самым наиболее важнейшим фактором невозобновления боевых действий. Это основные, скажем так, компоненты, которые, по моему взгляду, и отчасти компенсируют вот ту несоизмеримость и, скажем, демографических, и экономических, и чисто количественных показателей у Армении, у Карабаха и у Азербайджана.
Спасибо, Сергей Минасян. Наше время подходит к концу. Шалва Пичхадзе, вам выпало быть последним из отвечающих на мои вопросы. Здесь было сказано, что Грузия добивается вступления в НАТО. Этим может она обосновать и совершенствование своих вооруженных сил. Каково задание НАТО с точки зрения Грузии? Когда вы рассчитываете получить индивидуальный график вступления в этот оборонительный союз? Что именно намерена приобрести ваша страна и у кого? Ведь президент Михаил Саакашвили уже в начале августа официально заявил, что Грузия намерена произвести массированные закупки военной техники.
Лучшим вариантом для Грузии было бы, если весной будущего года на саммите НАТО было бы принято решение о том, что Грузии позволили бы начать выполнять план действий по вступлению, так называемый МЭП. Это значило бы, что Грузия начала официально выполнять процедуры по вступлению в НАТО. Грузия таковых процедур пока не выполняет. После этого, сколько будет длиться выполнение, сколько Грузия будет выполнять этот план, насколько долго он будет длиться, это никому не известно, потому что есть государства, которые выполняют план действий по вступлению уже 8 и 9 лет, и они еще не получили даже приглашение. Так что на этот вопрос пока ответить трудно, когда Грузия станет членом НАТО, но если мы начнем выполнять этот план действий по вступлению, то можно посчитать, что НАТО окончательно решило открыть свои двери Грузии, хотя она и сейчас говорит, что эти двери не закрыты. Что касается закупок вооружений и техники, то это довольно-таки закрытый вопрос для грузинского общества, хотя я думаю, что он закрыт только лишь для грузинского общества, потому что, согласно ДОВСЕ, мы обязаны предоставлять информацию всем остальным государствам-участникам ДОВСЕ, хотя внутри страны постоянно и оппозиция, и неправительственные организации добиваются большей открытости со стороны государства по вопросу о военных закупках. К сожалению, этот вопрос, он покрыт, так сказать, тайной, и информация об этом поступает довольно-таки скупая. Все это оправдывается тем, что мы производим закупки у наших друзей. Если мы откроем, так сказать, источники, откуда мы позакупаем и что закупаем, то наши противники, под противниками, естественно, в первую очередь подразумевается Россия, они постараются нам помешать. Вот такова ситуация. Сейчас основной упор, я думаю, будет делаться на после этих инцидентов с российскими самолетами и вертолетами. Основной упор будет делаться на то, чтобы, первое, Грузия оснастила свои вооруженные силы такими системами и такими вооружениями, которые смогли бы предотвратить в дальнейшем повторение таких инцидентов и нарушение воздушной границы. И второе направление – это включение Грузии в коллективную систему радиолокационного оповещения государств-членов НАТО. Брюссель уже сделал предложение о том, чтобы включить все государства-аспиранты в НАТО, а таких сейчас в мире 5 – это Албания, Хорватия, Македония, Украина и Грузия – в единую систему радиолокационного оповещения. И если это произойдет, то, наверное, Грузии придется закупить еще некоторое количество оборудования, которое будет удовлетворять стандартам, необходимым для включения в эту общую систему.
Спасибо. В заключение приведу один довольно красноречивый факт. Военный эксперт Давид Петросян утверждает, что уже сейчас на душу населения в Южно-Кавказском регионе приходится больше вооружения и военной техники, чем в Турции или Иране. Вот этой констатацией мы и закончим сегодняшний выпуск передачи «Кавказский перекресток». В ней принимали участие руководитель Бакинского исследовательского центра «Восток-Запад» Арастун Оруджлу, руководитель Тбилисской неправительственной организации «Грузию в НАТО» Шалва Пичхадзе и заместитель директора Кавказского института средств массовой информации из Еревана Сергей Минасян. Вел передачу Ефим Фиштейн. Всего доброго.